po talaga makakalimutan sa kanya ay tuwing mag-usap kami, haharapin ako niyan, sasabihin, okay, Virgie, I'll make you my mirror. Lipstick muna ako. Tingnan mo kung maayos yung aking lipstick. Ayan. And then, okay, ito camera. Photo taking muna tayo. Ayan. Yan po ang talagang tuwing makikita ko yung mga litrato ni Tito Cynthia na makangiti. Yan po ang unang pumasok sa isip ko.
Ang kanyang ngiti, lipstick sa labi. Ilan sa mga di malilimutang naiwang alaala ni Cynthia Norton. Nanungkulang chair ng may ilang taon ng Australian Filipino Community Services o AFCS. Unang nakilala bilang Center for Filipino Concerns, matapos ang maraming taon, nagbago ang pangailangan at kasabay nito'y nagbago ang pangalan at tinuon ng pansin sa serbisyo para sa mga nakakatandang miyembro ng komunidad Pilipino. Si Melba Marginson ay kabilang sa mga bumuo ng grupong CPCA. Nakilala niya si Cynthia Norton sa isang leadership seminar nung siya ay nanunungkulang executive director ng Victorian Immigrant and Refugee Women's Coalition.
Ang naalala ko sa kanya kasi, isa siya sa mga pinadala nila Norminda ng CPCA o Center for Philippine Concerns Australia na umattend, dumalo doon sa aking 7-day senior women's leadership course. Dalawa sila eh, siya at saka si Jenny Geronimo. And si Cynthia, napaka-charming. Laging nakangiti, you know, and always ready to give her, ano, her comments. Napaka-mapalakaibigan, no? Tapos naalala ko, you know, during breaks, kukwentuhan kami. Yung kinukwento niya yung, ang dami-dami na pala niyang mga sinalihan ng iba't ibang mga usually mainstream organizations, hindi lang mga Pinoy. Natural sa kanya, gusto niyang tumulong.
Matapos nito ay muling nagkaroon ng pagkakataong magkita sina Melbat, Cynthia.
Pagkaraan ng Senior Women's Leadership Course sa Victorian Immigrant and Refugee Women's Coalition, na kung saan ako ay executive director, nimbita ko siya na mag-train siya to be a trainer. Ang tawag dyan, train the trainer workshop. At again, you know, masarap siyang estudyante kasi she, ano, talagang, ano yan, decidido siya. She came to all the sessions. Talagang good student. At hindi lang talaga good student. In-apply niya yung mga natutuhan niya sa leadership course. Dahil pagkaraan noon, naalala ko nung nag-uusap pa kami, sabi niya, ewan ko kung kakayanin kong maging presidente ng CPCA kasi she was being asked to be the president, the next president. Nag-ano pa siya noon eh. Pero nung pagkaraan nung mga training, she took up the challenge. Kaya nga yung CPCA lalong lumago, tapos nagbago nga sila ng pangalan, Australian Filipino Community Services, at marami silang mga nagawang mga proyekto. So parang nagkatambalan talaga yung pamumuno ni Cynthia Norton bilang presidente at parang pinaka-operational manager naman si Norminda na mahusay na, you know, I know her because early on, isa siya sa mga talagang sumalo sa CPCA.
Nakasama ni Norminda Villanueva Fortesa si Cynthia Norton ng maraming taon. At dito, nasaksihan niya ang pagsisikap at determinasyong makatulong sa kapwa.
Maridel, ang dami kong magagandang alaala kay Cynthia. But three things na talagang natimo sa isipan ko tungkol kay Cynthia. Una, si Cynthia ay isang leader ng ating lipunan, ng ating Filipino community na may dedikasyon. Siya ay dedicated na volunteer para tumulong sa nangangailangan. Lagi siyang mayroong puwang sa kanyang isipan at saka sa kanyang panahon para makipag-ugnayan sa mga seniors, lalo na yung mga isolated at walang transport. Kasi siya mismo na experience niya yan. Pangalawang alaala ko kay Cynthia. Si Cynthia laging nakangiti, laging may lipstick. Laging kumukuha ng picture para yung mga events na alaala kagad na matatanda. At saka para meron silang pag-uusapan, maganda i-discuss sa bawat isa. Pangatlo, si Cynthia, gusto niya yung mga usapin ng mga problema ng matatanda, talagang hanapan ng solusyon. Siya ay problem solver. So, bilang leader, si Cynthia, yun talaga ang mga alaala ko sa kanya. Talagang siya ay matinsin. Siya ay mahilig tulong. At hindi niya nagko-complain. Cynthia, ma-appreciate ko yung kanyang talagang dedication sa pagtulong. Maganda yung alaala na iniwan niya sa amin kasi katulad sa AFCS, sabi niya, kailangan positive yung ano natin, image natin palagi. Maganda tayong ambassador of goodwill. At i-promote natin ang mga magagandang katangian ng Pilipino, yung mga kahusayan ng mga Pilipino, at saka yung magagandang contribution ng matatanda, ilabas natin lahat dyan. So, ganun ko na remember talaga si Cynthia.
Kung di ako nagkakamali, nung pinamunuan niya yung AFCS, na-diagnose, bagong diagnose lamang siya.
Oo, kaka-diagnose niya pa lang. Actually, 2013 yun eh. Nung naging chairperson siya eh, kaka-diagnose niya lang. Unang pagkasama namin sa kanila, yung weekend namin sa Ballarat ng mga carers. At katatapos lang ng huli niyang chemotherapy. Sabi niya, maglilingkod ako sa ating ano, sa ating grupo. At yun, kahit na meron siyang karamdaman, in between chemotherapy and in between doctor's consultation sa kanyang paghanap sa solusyon ng kanyang cancer, siya ay nagtatrabaho ng walang humpay. Yun ang pinaka-therapy niya. Sabi niya, Norminda, if I stop doing these things, malulungkot ako. At saka ito na yung expression ko ng aking pagmamahal sa lipunan, sa sarili ko, sa pamilya ko.
Tulad ni Cynthia, ang asawa ni Virgie Wright ay na-diagnose ng sakit na cancer. At si Cynthia ang nagsilbing inspirasyon sa kanyang mga pang-araw-araw na hinaharap na hamon.
Very, very, very positive at saka very positive ang ano niya sa akin kasi alam niya rin ang sitwasyon ko sa kay Neil. Ang inspirasyon po niya, ang inspirasyon.
So, natulungan ka niya
natulungan
nung
niya ako
dumaan
sa,
ka rin
kasi,
sa...
Ini-encourage niya ako na be strong, be strong. Yung kanyang positive attitude, yun ang talagang hindi ko makakalimutan sa kanya. She's very vibrant, very, very vibrant lady.
At para kay Amparo Lobresa, nanungkulang kalihim sa ilalim ng pamunuan ni Cynthia Norton sa AFCS, di niya malilimutan ang palaging paalala ng yumaong leader.
Ang hindi ko makakalimutan kay Tita Cynthia Norton since na sumali ako dito ng AFCS since 2014, ang pagka-determinado niya, ang pagka-positibo niya, and one thing, lagi siyang nagbibigay ng smile kahit kanino. Tapos, sinasabi niya na make yourself useful.
Parang walang maaaksay ang panahon pagkasama mo siya.
Oo. Tapos, lagi lang siya may camera. Her camera was always with her para kuhaan ng litrato yung mga memorable moments. Kaya nawala siya, marami tayong mga pictures na iniwan ni Tita Cynthia sa atin. So ngayon, ang gagawin natin, ipamimigay natin yung mga pictures na kinuha niya para maalala siya ng mga tao, kababayan natin.